Προσπαθούμε μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, αδελφοί, στα μαθήματα που κάνουμε, την πορεία του Κυρίου, του έργου του Θεού μέσα από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Βρισκόμαστε τώρα στο τέλος του τρίτου αποστολικού ταξιδιού του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, και τώρα ουσιαστικά βρισκόμαστε στο στάδιο που από εκεί που σταμάτησε στα Ιεροσόλυμα θα ξεκινήσει, όχι επειδή αυτός θα το επιδιώξει, αλλά επειδή το Πνεύμα το Άγιο θα τον οδηγήσει, θα ξεκινήσει ουσιαστικά το τέταρτο ταξίδι πηγαίνοντας προς τη Ρώμη. Τον έχουν ήδη συλλάβει οι Ρωμαίοι, μετά από την επίθεση που δέχτηκε όταν πήγε μέσα στο ναό του Σολομώντος να προσφέρει τα διατεταγμένα, και του επιτέθηκαν οι Ιουδαίοι και τον βγάλανε βίαιος έξω και προσπάθησαν να τον λιτσάρουνε. Τον έσωσε η ρωμαϊκή φρουρά που επενέβη έγκαιρα. Προσπάθησε να απολογηθεί και να μιλήσει σε αυτούς που τον καταδιώκανε υπό την προστασία των Ρωμαίων, αλλά μετά από τα λίγα λόγια που τους είπε, εξαγριώθηκαν και πάλι και τελικά κατέληξε μέσα στο φρούριο εκεί της πόλης. Οι Ρωμαίοι πήγαν να τον δέσουν και να τον ανακρίνουν με βασανιστήρια όπως κάναν συνήθως εκείνη την εποχή, αλλά όταν πληροφορήθηκαν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, τότε σταμάτησαν αυτή την πρακτική, και τώρα αναμένεται ο Παύλος να μιλήσει και να απολογηθεί παρουσία των Ρωμαίων και την παρουσία των αρχόντων του λαού Ισραήλ που τον κατηγορούν. Και αυτό θα δούμε στη συνέχεια. Είμαστε λοιπόν στο κεφάλαιο ΚΒ, στο τέλος, το 30ο εδάφιο θα ξεκινήσουμε, σελίδα 986 από τις πράξεις των Αποστόλων. Διαβάζουμε λοιπόν το 30ο εδάφιο του ΚΒ κεφαλαίου, του 22 δηλαδή κεφαλαίου. «Τι δε επαύριον θέλω να μάθει το βέβαιον, περί τίνος κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσεν αυτόν από τον δεσμόν και προσέταξε να έλθωσει η αρχιερείς και όλο το συνέδριο αυτών, και καταβιβάσας τον Παύλον έστησεν έμπροσθεν αυτόν». Ο χιλίαρχος λοιπόν, ο Ρωμαίος, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της φρουράς στην πόλη των Ιεροσολύμων, ήθελε να μάθει τελικά γιατί τον κατηγορούσαν, γιατί δεν μπόρεσε να βγάλει συμπέρασμα με όλα αυτά που είχαν συμβεί την προηγούμενη ημέρα. Και λοιπόν κάλεσε τους Ιουδαίους να έρθουν οι αρχιερείς και το συνέδριο των Ιουδαίων για να απαγγείλουν τις κατηγορίες για τον Παύλο. Και τον κατέβασε, τον έβγαλε από το φρούριο και τον έφερε μπροστά, πάλι μάλλον εκεί στο χώρο μπροστά από το φρούριο, για να λάβει χώρα η όλη διαδικασία. Και διαβάζουμε τώρα από το ΚΓ κεφάλαιο στη συνέχεια. «Ατενήσας δε ο Παύλος εις το συνέδριον είπεν, άνδρες αδελφοί, εγώ έζησα ενώπιον του Θεού με τα πάσης καλή συνειδήσεως μέχρι ταύτης της ημέρας». Ξεκινάει λοιπόν ο Παύλος, πριν ξεκινήσουν οι κατηγορίες των αρχιερέων και των αρχόντων του λαού Ισραήλ, την απολογία του. Κάπως ανάποδα ξεκινάει. Αλλά ο Θεός τον οδήγησε να μιλήσει πρώτος. Και πάλι, γιατί ο στόχος του Παύλου δεν είναι να γλιτώσει τα δεσμά. Προσέξτε, αδελφοί, δεν είναι να γλιτώσει τα δεσμά. Ο στόχος του Παύλου είναι να μιλήσει στους Ιουδαίους για το Χριστό, για να τους βοηθήσει να πιστέψουν σε εκείνον. Δεν μιλάει για να τον ελευθερώσουν, δεν έκανα κάτι κακό. Προσπαθεί να άρει όλες τις κατηγορίες και την κακή φήμη που υπάρχει για αυτόν και να αποδείξει μέσα από τις γραφές και με τη ζωή του ότι αυτός ο άνθρωπος γνώρισε το Χριστό και έχετε κι εσείς ανάγκη να γνωρίσετε το Χριστό. Γι' αυτό απολογείται, γι' αυτό ξεκινάει και μιλάει και πάλι πρώτος, για να προλάβει να ακούσει πράγματα τα οποία με την απολογία του θα φανεί ότι δεν στέκουνε. Και ενώ λοιπόν πάει και ξεκινάει να μιλήσει, αυτό δεν άρεσε. Γιατί να μιλήσει αυτός πρώτος? Εμείς είμαστε οι άρχοντες του λαού. Και γι' αυτό ο αρχιερεύς Ανανίας προσέταξε τους παρεστώτας πλησίων αυτού να χτυπήσωση το στόμα αυτού. Βλέπετε. Δεν θέλουμε να μας μιλήσει αυτός, εμείς να μιλήσουμε. Δεν θέλουμε να τον ακούσουμε. Τον έχουμε καταδικάσει ήδη. Ενώ ο νόμος, αυτός που πρεσβεύανε, τι έλεγε? Δεν θα καταδικάσεις κάποιον πριν ακούσεις τι έγινε να σου πει. Κι όμως δεν θέλουν να τον ακούσουν, βλέπετε. Πόσο ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, έχει κυριεύσει όλους αυτούς τους άρχοντες που παρευρίσκονται εκεί και έχουν μίσος κατά του Παύλου. Δεν είναι μια απλή περίπτωση αντιδικίας, έχουν μίσος. Δεν θέλουν να ζει, ούτε να μιλάει. Και ο χριστιανός όταν λέει την αλήθεια, αδελφοί, δεν θέλουν να τον ακούνε αυτοί που είναι οπαδοί του εχθρού της ψυχής. Αυτοί που είναι κυριευμένοι από τον διάβολο και είναι υπάκουοι σε αυτόν, σε ό,τι και αν τους πει. Δεν θέλουν να ακούνε για τον Χριστό. Θέλουν να κλείσουν τα στόματα. Να μην μιλάνε για την αλήθεια, να μην μιλάνε για τον Χριστό. Και βάζει λοιπόν ο αρχιερέας κάποιον που ήταν κοντά να τον χτυπήσει. Βία. Όχι να πει σταμάτα, μην μιλάς, να μιλήσουμε εμείς. Βία, αδελφοί. Η βία δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό όμως, ούτε με αυτούς που επαγγέλλονται το Θεό. Δεν μπορεί ένας που επαγγέλλεται το Χριστό να μεταχειρίζεται βία. Και η βία δεν είναι, ξέρετε, μόνο φυσική, με τα χέρια ή με οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος. Η βία είναι και λεκτική και μπορεί να ασκεί κάποιος βία με τα λόγια του σε κάποιον άλλον λεκτική και να νομίζει ότι είναι και χριστιανός και να του κάνει τέτοιες επιθέσεις όπως εδώ ο αρχιερέας τον Παύλο, για να μην μιλάει. Και μιλάει άσχημα, μιλάει απαξιωτικά, μιλάει κατηγορηματικά και ασκεί βία. Η βία με το χριστιανό δεν συγκάνουν, αδελφοί. Αυτό να το έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα στις καρδιές μας. Μα τι θα γίνει αν κάτι συμβεί? Σε όλους μας μπορεί να συμβεί. Μπορεί να γίνει κάτι, να θυμώσουμε, να οργιστούμε, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Λέει, δότε τόπο στην οργή. Δηλαδή τι, ας την να πάει παραπέρα. Μην την εξαργυρώσεις εκείνη την ώρα, γιατί η εξαργύρωση της οργής και του θυμού την αυτή ώρα έναν τρόπο έχει να εκφραστεί, δεν έχει άλλον, τη βία. Και η βία δεν συνάδει με το Χριστό. Δεν έχει καμία σχέση. Μετά μην πάει να πεις στον άλλον, εγώ τι καλός χριστιανός που είμαι, όταν σε έχει δει να εκχαίεις ένα τέτοιο θυμό, μια τέτοια οργή και βία λεκτική, και να λες μετά εγώ είμαι χριστιανός και ας σου μιλήσω για τον Χριστό, άσε, δεν θέλω. Μας τα έχουν πει κι άλλοι. Δεν θέλω τέτοιους χριστιανούς. Θέλω χριστιανούς πραγματικούς. Χριστιανούς που δεν εκφράζονται έτσι όπως εκφράζεται ο κόσμος, ούτε βγάζουν το θυμό τους και την οργή τους όπως τη βγάζει ο κόσμος. Χριστιανοί που στην αδικία αντιδρούν με χαμόγελο και ευλογία. Στα άσχημα λόγια κλείνουν τα αυτιά τους και δεν κάνουν πως δεν τα ακούσανε καν. Γιατί εκεί ο εχθρός, αδελφοί, προσπαθεί να έρθει και να πειράξει τον άνθρωπο, σου βάζει παγίδες, σου ετοιμάζει ένα ωραίο έδαφος για να εκνευριστείς, για να οργιστείς, και εσύ πέφτεις σαν ένα ζώο που είναι άβουλο, πέφτεις σε αυτή την παγίδα και δεν το καταλαβαίνεις και νομίζεις ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν έπρεπε έτσι να γίνει. Έτσι ήθελε ο εχθρός. Ο Χριστός όμως τι ήθελε? Να είσαι φρόνιμος όπως η περιστερά, όπως ο Όφης μάλλον. Φρόνιμος, πρόσεχε που πηγαίνει στο Όφης, δεν πάει όπου να είναι, αδελφοί. Προσέχει το έδαφος, μυρίζει, εξερευνάει, δεν πέφτει εύκολα σε παγίδες. Εσύ γιατί πας ανέμελος και νομίζεις ότι επειδή έχεις τον Χριστό θα τα καταφέρεις όλα? Δεν πέφτω εγώ σε παγίδες, δεν κάνω λάθη, δεν παρασύρωμαι. και έχεις κάνει, έχεις πάρει παραμάζωμα ολόκληρο το δίχτυ που έχουν στήσει ο εχθρός μαζί με αυτά που ήταν απάνω. Και ακόμα προχωράς και νομίζεις ότι είσαι και εντάξει. Δεν γίνεται έτσι, αδελφοί. Ο αρχιερέας νομίζει ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Εγώ είμαι ο κύριος αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Εγώ. Άρα ό,τι κάνω εγώ είναι σωστό. Ό,τι πω εγώ είναι σωστό. Ό,τι πουν οι άλλοι είναι λάθος. Και επειδή δεν θέλει να ακούει να του λένε οι άλλοι τις δικές τους ιστορίες και θέλει να μιλάει μόνο αυτός, βάζει αυτούς που ήταν κοντά και ρίχνουν στον Παύλο ένα χτύπημα για να σταματήσει να μιλάει. Αλλά ο Παύλος δεν σταματάει, αδελφοί. Βλέπετε. Ο εχθρός θέλει να σε σταματήσει να μιλάς, αλλά ο Κύριος δεν θέλει. Συνέχισε να μιλάς. Μα μου μιλήσαν άσχημα, δεν πειράζει. Συνέχισε να τους μιλάς για τον Χριστό. Και τότε ο Παύλος είπε προς αυτόν: «Ο Θεός μέλει να σε χτυπήσει, τύχη ασβεστομένε». Βλέπετε, ακόμα και ο Παύλος εκείνη τη στιγμή, τη συγκυρία, ανεβαίνει οργή μέσα στην καρδιά του, γιατί έγινε αυτό, και μιλάει με άσχημα λόγια για αυτόν που έβαλε κάποιον να το χτυπήσει. Και του λέει, «Ο Θεός μέλει να σε χτυπήσει, τύχη ασβεστομένε». Λέει τέτοια πράγματα ο Παύλος? Δεν τον έχουμε δει να μιλάει άσχημα άλλη φορά, αδελφοί. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, και όταν προετοιμασμένος να τους μιλήσει για τον Χριστό, έρχεται ο εχθρός να του βάλει μια τρικλοποδιά για να τον αναγκάσει να ξεφύγει, να μιλήσει απρεπώς, για να φανεί ότι δεν είναι καλύτερος από τους άλλους, και μιλάει με αυτά τα λόγια. «Και εσύ, λέει, κάθεσαι να με κρίνεις κατά τον νόμο και παραμνωμόν προστάζεις να με χτυπήσωσιν». Ξέρει και τον νόμο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Παύλος να απευθυνθεί σε αυτόν και να του πει: «Γιατί με χτύπησες και παρανομείς, γιατί παραβαίνεις τον νόμο. Δεν με άκουσες και με χτυπάς». Αλλά ο τρόπος που το είπε και η έκφραση που χρησιμοποίησε ήταν απρεπής, αδελφοί. Βέβαια, ο Παύλος το κατάλαβε έγκαιρα. Και βλέπουμε στη συνέχεια: «Οι δε παρεστώτες είπων τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς». Του είπαν ότι αυτός που του έδωσε την προσταγή να το χτυπήσουνε ήταν ο αρχιερέας. Και ο τρόπος που μίλησε ο Παύλος απευθυνόμενος σε αυτόν που έδωσε την εντολή ήταν απρεπής. Λιδωρούσε τον αρχιερέα. Οπότε οι άνθρωποι, οι άλλοι εκεί του συνεδρίου, του δίνουν αυτή την πληροφορία και αμέσως ο Παύλος συνέρχεται. Δεν μείνει σε αυτό, δεν είπε «καλά έκανα» αφού παρανόμησε. Δεν θέλει να τους κάνει εχθρούς. Χριστιανούς θέλει να τους κάνει. «Α, έτσι που μου έκανες, να δεις εγώ τι θα σου κάνω». Δεν πρόκειται να τον κάνεις χριστιανό τον άλλον. Εχθρός σου θα συνεχίσει να τον έχεις. Χριστιανό δεν πρόκειται να τον κάνεις αν συνεχίσεις να έχεις ένα επιθετικό πνεύμα απέναντι σε αυτόν. Και βλέποντας αυτό λοιπόν και παίρνοντας την πληροφορία ο Παύλος, και ο Παύλος είπε: «Δεν ήξευρον, αδελφοί, ότι είναι αρχιερεύς, διότι είναι γεγραμμένον άρχοντα του λαού σου, δεν θέλεις κακολογήσει». Επανέρχεται κατευθείαν στο σωστό δρόμο, χρησιμοποιώντας μάλλον στα και το λόγο του Θεού, και παραδέχεται το λάθος του. Μην κάνεις το λάθος να μην παραδέχεσαι το λάθος σου, για να δικαιώσεις τον εαυτό σου. Είτε είναι πολύ μπροστά είτε λίγοι. Μην κάνεις το λάθος αυτό. Ο Παύλος δεν το έκανε. Παραδέχτηκε το λάθος του, έκανε αποκατάσταση για να μπορέσει να συνεχίσει να πρεσβεύει το Χριστό. Ο άνθρωπος που κάνει το λάθος, να μην παραδεχθεί το λάθος του και να προσπαθεί να δικαιώσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να πρεσβεύει το Χριστό. Πρεσβεύει τον εγωισμό του, τον εαυτό του. Το ξέρουμε αυτό, αδελφοί, το έχουμε καταλάβει. Ή νομίζουμε ότι επειδή έρχομαι στην Εκκλησία, επειδή ο Κύριος με έχει σώσει, επειδή με έχει βάλει τόσα χρόνια στο δρόμο του και με κρατάει μέσα, έχω το ελεύθερο να κάνω ό,τι θέλω. Έχω το ελεύθερο να προσβάλλω όποιον θέλω, να πληγώνω όποιον θέλω, είτε μικρό είτε μεγάλο, και να δικαιώνω και τον εαυτό μου ότι καλά το έκανα. Ο άνθρωπος του Θεού δεν πληγώνει, αδελφοί. Επουλώνει πληγές, βάζει βάλσαμο με τα λόγια του, με τη συμπεριφορά του. Κάλαμο συντεθλασμένο δεν θέλω σπάσει, λέει ο Κύριος. Ούτε λιχνάριο καπνίζων θέλω σβέσει. Όταν ο άλλος είναι συντεθλασμένος, επειδή τώρα δεν έχει δύναμη, δεν έχει τις δυνατότητες που είχε πιο παλιά, ή έχει πέσει τώρα γιατί περνάει μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή του, εσύ τι κάνεις? Προσπαθείς να δικαιώσεις τον εαυτό σου και να πληγώσεις εκείνον? Και δίκιο να έχεις. Δώσε το δίκιο σε εκείνο προκειμένου να ανορθωθεί, να μην σπάσει. Δεν είχε δίκιο ο Παύλος? Δίκιο είχε, γιατί τον χτυπήσαν άδικα. Αλλά δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία που έχει για να προβάλλει το Χριστό και να σωθεί έστω και μία ψυχή από αυτούς που είναι εκεί μαζεμένοι. Έστω και μία ψυχή. Ας χάσω, ας αδικηθώ, ας παρεξηγηθώ, ας τσαλακωθώ, τέλος πάντων. Όλοι μας προσπαθούμε να είμαστε ατσαλάκωτοι, αδελφοί. Να είμαστε και καλοί χριστιανοί, να είμαστε και καλοί άνθρωποι. Αλλά ο ατσαλάκωτος δεν είναι χριστιανός, αδελφοί. Και ξέρετε πως το λέει ο Κύριος τον τσαλακωμένο? Συντετριμένη καρδία και συντετριμένο πνεύμα. Ταπεινή καρδιά και ταπεινό πνεύμα. Αυτός είναι ο τσαλακωμένος άνθρωπος του Θεού, που δεν κοιτάει να δικαιώσει τον εαυτό του, ούτε να βγει πάνω από τους άλλους. Είναι αυτός που θέλει να φαίνεται ο Χριστός και να έχει πρόσβαση στους ανθρώπους για να γνωρίσουν τον Χριστό ή για να τους βοηθήσει να επανέλθουν στο Χριστό. Ο Παύλος λοιπόν κάνει την αποκατάσταση, αλλά δεν σταματάει να μιλάει και λέει: εννοήσας δε ο Παύλος, στο 6 εδάφιο διαβάζουμε από το ΚΓ κεφάλαιο των πράξεων, εννοήσας δε ο Παύλος ότι το εν μέρος είναι Σαδουκαίων, το δε άλλος Φαρισαίων, έκραξεν το συνεδρίο. Άνδρες αδελφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, Υιός Φαρισαίου, περιελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι. Και βλέπετε, ο Παύλος ξέρει να διαχωρίζει, να βλέπει, να διακρίνει με ποιους έχει να κάνει. Πως λέγαμε ότι ο Κύριος όταν κάλεσε τους μαθητές του, τι τους είπε? Λέει: εγώ σας καλώ, λέει, και θα σας κάνω τι? Αλλοιείς ανθρώπων. Αυτός που είναι ψαράς ξέρει ανάλογα με τι ψάρια θέλει να πιάσει, τι δόλωμα θα χρησιμοποιήσει ή τι δίχτυ θα χρησιμοποιήσει ή ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσει για το ψάρεμα. Ο Παύλος τώρα διακρίνει μέσα στο λαό ποια είναι αυτά τα ψάρια που βρίσκονται μπροστά του εκείνη την ώρα, και βλέπει ότι υπάρχουν και Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι. Και ξέροντας αυτό και ξέροντας και τον νόμο και την κατάσταση που επικρατούσε ανάμεσά τους, όπως και ο Κύριος ήρθε αντιμέτωπος με τους Σαδουκαίους όταν είχε μιλήσει για την Ανάσταση των νεκρών, γιατί λέει, όπως θα διαβάσουμε και παρακάτω, ότι οι Σαδουκαίοι δεν λέγανε ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Δεν το δεχόντουσαν αυτό. Παρ' όλα αυτά βρισκότανε και αυτοί μαζί με τους Φαρισαίους και οι Σαδουκαίοι στο ναό. Και λέει λοιπόν, επειδή ξέρει ότι αυτό είναι σημείο τριβής ανάμεσα στους δύο, Οπότε χρησιμοποιεί αυτό το θέμα της ανάστασης των νεκρών για να αποδυναμώσει το συσπηρωμένο πλήθος, να τους διαχωρίσει από εκεί που ήταν 100, αν ήταν οι 50 να είναι πια από τη μια πλευρά και οι 50 από την άλλη. Οπότε τι κάνει? Αποδυναμώνει αυτούς που έχουν έρθει να τον κατηγορήσουν. Βλέπετε, ο Θεός δίνει σοφία, αδελφοί. Δίνει σοφία. Και να ζητάμε από τον Κύριο σοφία για το πώς πρέπει να αλαλήσουμε σε αυτούς που έχουμε κάθε φορά μπροστά μας. Μα τι ήταν να του πω τώρα? Ποιο είναι το υπόβαθρό του? Δεν το ξέρεις? Ας το να σου μιλήσει εκείνος. Ας εκείνο να μιλήσει, μην βιάζεις να μιλήσεις. Να δεις, κάποια στιγμή θα σου πει τι πιστεύει, που εδράζεται επί, και μετά θα ξέρεις πώς να του μιλήσεις. Όχι για να τον καταδικάσεις, να τον στείλεις στην κόλαση, αλλά για να του φανερώσεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι λειτουργεί ο Παύλος, αδελφοί, και καλό θα είναι τα παραδείγματα που βλέπουμε να τα παίρνουμε και να λέμε, Κύριε, βοήθησέ μας και εμάς. Γιατί και ο Παύλος άνθρωπος ήταν, ομοιοπαθής με εμάς, είδατε, οργίστηκε και εκείνος, εκφράστηκε απρεπώς, αλλά δεν έμεινε σε αυτό. Τι έκανε? Παραδέχθηκε το λάθος του και επέστρεψε. Και ο Κύριος συνέχισε να το χρησιμοποιεί. Αν δεν επέστρεφε, αδελφοί, μπορεί το έργο του Παύλου να τελείωνε σε αυτό το σημείο. Να έβαζε Παύλα στον Παύλο ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, που θα ήθελε να δικαιώσει τον εαυτό του και να μην παραδεχθεί το λάθος του προκειμένου να κερδίσει τις ψυχές. Αλλά ευτυχώς για τον Παύλο και για μας βέβαια, και για όλους αυτούς που τον ακούσαν και στη συνέχεια, ο Παύλος επέστρεψε γρήγορα στη θέση του Χριστού. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά.